Kapitulli 6. A ka ndonjë prej jush që, kur ka një mosmar veshje kundër një tjetri, merë guximin ta qoj çështjen për të gjykuar para të padrejtve dhe jo për para shenjtërve? A nuk e dini se shenjtrit do të gjykojnë botën? Nëse bota do të gjykojt prej jush, si nuk që ngenit Zot për gjykuar gjërat më të vogla? A nuk e dini se do të gjykojnë ëngjit? Aq më tepër gjërat e jetës së përditshme. Pra, kur keni gjyqje për çështje të jetës së përditshme, ju, a vini gjykatës njerëz pa shumë autoritet në kish? E them për turpin tuaj. Si vallë, nuk u gjend ka asnjë i ditur midis jush që mund të sheshoj mos marrveshjet midis vëllezërve? Përkundrazi, vllai hedh në gjyq vllain, dhe këtë e bën përpara atyre që nuk besojnë. Megjithatë, fakti që hidhni në gjyq njëri tjetrin është tashmë humbje për ju. Përse nuk lejoni më mirë t'ju bëjnë padrejtësi? Përse nuk lejoni më mirë që t'ju mashtrojnë? Përkundrazi, ju vetë bëni padrejtësi dhe mashtroni, dhe këtë ua bëni vëllezërve tuaj. Apo nuk e dini që të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis? Mos u gënjeni, as i moralët, as i dhujtarët, as shkelësit e kurorës, as burrat si femra, as ata që shkojnë me burra, as vjedhësit, as të babzitorit, as pianecët, as përgojusit, as grabiqarët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Të tillë ishin disa prej jush, por ju u latë, u shenjtëruat, u shfajsuat në emrin e Zotit Jezus Krisht dhe në frymën e Perëndis saun. Të gjitha më lejojnë mua, por jo të gjitha ja të dobishme. Të gjitha më lejojnë mua, por unë nuk do ta le veten të sundohem nga hiçi. Ushqimi është për barkun dhe barku është për ushqimin, por Perëndia do t'i shkatërroj të dyja. Trupi nuk është për imoralitet, por për Zotin, dhe Zoti për trupin. Perëndia e ngjalli edhe Zotin prej të vdekurve, dhe do të na ngjall edhe ne nëpërmjet fuqisë së vet. A nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? A ti marr pra gjymtyrët e Krishtit dhe ti bashkoj me ato të një femre të përdal? Larg qoftë. Apo nuk e dini se ai që bashkohet me femrën e përdal është një trup me te? Sepse ai thotë, të dy do të bëhen një mish. Por ai që bashkohet me Zotin është një frymë me të. Largohuni nga imoraliteti. Çdo mëkat tjetër që të bëjë njeriu është jashtë trupit, por ai që kryen veprime imorale mëkaton kundër trupit të vet. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempull i frymës së shenjtë që është brenda jush, të cilën ju e keni prej Perëndis dhe që nuk i përkisni vetvetes? Sepse ju jeni blerë me çmim, jepini pra lavdi Perëndis me trupin tuaj.